Selamat datang kembali di podcast Biar Lega, episode berapa? Saya tidak tahu. Yang pasti ini adalah episode pertama di tahun 2022. Oh, satu tepuk tangan, Gilang. Orang dua episode terakhir nggak tayang. Seperti biasa, saya sok sibuk, tidak tayang. Ini pun lagi dinyetir. Lagi di mobil. Kembali lagi di podcast-podcast di mobil. Selamat tahun baru. Semoga bla 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 new year new me bullshit resolution that won't happen until kiamat. Dirimu yang akan tetap sama aja dari tahun ke tahun, tidak ada yang berubah. Kehidupan yang akan gitu-gitu aja. Pesimis lah pokoknya. Selamat datang di kehidupan pesimis. Podcast Biar Lega yang akan juga gini-gini aja. Tayang gak tayang, ditungguin nggak tayang, nggak ditungguin tayang, itulah intinya. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat-sehat semuanya. Lapar gua. Gue sambil makan ya ini. Jadi kalian udah menemani perjalanan gue dari Senayan City ke daerah Pondok Indah sambil mengakali genap ganjil, sambil sore-sore jam 6, biar kalian kebayang ya. Yang di Jakarta sih yang kebayang. Jam 6.15 sore sekarang, hari Kamis. Dari Senayan City menuju Pondok Indah, gue akan lewat Patal Senayan, lalu lewat arteri yang pasti macetnya busuk, tapi ya gak ada jalan lain lah. Habis hujan suasana, jadi langit 6.15 belum gelap, tapi sudah menuju gelap plus mendung gitu. Tapi masih ada matahari, masih terang. Matahari udah gak ada deh. Masih terang, tapi sudah tidak ada matahari gitu ceritanya. Sambil makan bretok yang gue jajan dari Sensi tadi. Jelas gak? Kerasa gak ambience-nya? Ambience-ambience Jakarta sore-sore ini terasa gak? Gitulah. Gue tuh padahal udah niat dari yang awal tahun 2021 tuh selalu nyatet kejadian-kejadian per bulannya. Januari ada apa, Februari ada apa. Jadi pas bikin kaleidoskop tuh ada gitu bulan-bulannya, ada kejadian apa. Tapi ya dasar gue males ya. Nyatetnya juga gak komplit. Gue pun lupa ngupdate tiap bulan ada kejadian apa yang terjadi di bumi ini dan yang terjadi di gue. Terus sekarang pun gue mau baca catatannya gak mungkin karena sambil nyetir. So sibuk. Dan yang sekarang kalian mendengarkan orang lagi makan di mobil, kerasa kerusuk suara plastik. Betul, ini gue ngerekam pakai handphone dan pakai earphone, mic di earphone maksudnya. Jadi tidak pakai zoom. Jadi kalau kualitas suara, tapi kayaknya bagusan gini ya. Dibanding gue pakai zoom dan pakai clip on murah, kayaknya bagusan gini. Karena zoomnya kan bagus, jelas suaranya. Kalau gue ngerekam langsung di zoom pun bagus. Tapi clip onnya itu tuh, clip onnya kan clip on 15.000 ya. Gue kayak masih sayang beli lavalier mic-nya Rode gitu atau apa yang bagusan. Jadi ya kualitas suaranya ya gitu aja. Kalau ini kan earphone dan handphonenya semerek, jadi lebih optimal. Kuduna mah itu. Pak, yang terjadi lah nih di tahun ini nih, pandemi kayaknya masih gini-gini aja. Gue denger Omikron makin naik katanya. hidup udah mulai tenang, udah acara udah mulai normal. Terus apakah akan terhambat dengan Omikron dan kawan-kawannya ini? Acara hiburan-hiburin yang insya Allah 29 Januari, gue jadi deg-degan nih, apakah bakal batal atau tetap nih? Lapar gue, sorry ya. Tadi jajan-jajan doang kayak, tadi habis nongkrong kan, terus kayak pengen makan tapi jamnya tanggung. Jam sore jam 3, jam 4 masa makan. Akhirnya cuma cemil-cemil, sekarang mau pulang lapar. Terus kayaknya di Sensi gak ada kayak semacam jajanan kayak Shilin gitu, ada gak sih? Gue gak nemu ya, akhirnya pas mau ke basement nemu bretok, oh jajan bretok aja deh. Jing, masih di tentara pelajar udah macet. Ini gue ngomong apa sih tadi, lagi ngomongin hiburan-hiburan jadi ngomongin makan. Gue makan dulu kali ya, satu ya, baru gue lanjut podcast lagi, gimana? Apa gue pause dulu nih? Gue habisin dulu satu roti, gue beli dua roti sih. Gue habisin dulu satu roti, abis itu baru kita lanjut podcast. Apa lu mau nungguin gue makan? Atau lu mau denger gue makan di sela-sela ngomong apa gimana? Ntar ya. Podcast apaan ini? Dua minggu gak tayang, sekalinya tayang isinya makan. Goblok. Nah, habis satu roti udah. Oke, pas nih, macet anjing. Jakarta sudah sangat normal. Oke, lo ngomong tadi, iya hiburan-hiburan, gue takutnya sih batal. Gue pengennya tetap berlanjut, tentu gue tetap pengen berlanjut. Orang juga udah beli tiket. Gue juga pengen acara stand up ada lagi. Cuma ya kita gak tahu ya. Terakhir sih kabar dari Bata, dari gedung sih udah proof ya, ada tanda tangan surat kalau jadi tanggal 29. Tapi kan dalam 2 minggu, dalam 3 minggu apapun bisa terjadi gitu di kondisi pandemi gini. Jadi prepare for the worst, hope for the best, prepare for the worst. Gue sih tipe yang sama sekali tidak pernah beresolusi sih. Karena ya mungkin banyak yang sering gua apa banyak yang tahu juga, sering gua omongin juga kalau gua tuh kan sangat jangka pendek ya orangnya ya. Mikirnya tuh benar-benar pendek-pendek aja. Gitu, apa yang depan mata aja hajar. Jadi gua enggak pernah nunggu tahun baru lah gitu, resolusi-resolusian. Mau nge-gym, mulai olahraga dulu, ayo mulai. Sepedaan lagi, ayo mulai. Bikin apa, ayo gitu. Harapan tentu adalah harapan pengen apa tapi nggak juga menunggu pergantian tahun sih. Harapan mah selalu gue pengen ini pengen itu banyak sekali. apa nih? Berhenti nih. Mobil depan nih, nggak belok kiri. Kayak gue pengen mengaktifkan lagi YouTube per digitalan, per kontenan, karena kalau yang belum tahu ya, ini 2022 sudah pasti lah, akhirnya sudah dipastikan kalau TV analog akan tutup, saluran ya, jaringan analog akan ditutup gitu, akan pindah secara keseluruhan ke digital. TV digital itu apa? Apakah yang OTT termasuk digital? Yes, yang on demand itu termasuk digital. Tapi yang berubah adalah ininya, apa? Jaringannya gitu. Kalau selama ini kan kita pakai parabola, pakai jaringan analog. Nih ya, ini setahu gue ya. Sekali lagi kalau gue soto emang gue sotoy gitu. biasanya kan pakai jaringan analog, makanya TV lu kadang kan kresek-kresek, ada semutnya itu dulu kan. Nah, dengan adanya digital ini, jaringannya digital, jadi gambar lebih oke, lebih jernih gitu. Katanya pas tayangan digital pertama kali di US apa ya, apa di mana, jadi kelihatan jelek itu muka-muka pembawa acara segala macam. Karena kan selama ini TV kan make upin orang gitu ya, untuk tayang di TV kan ya sesuai standar broadcast analog gitu kan, masih gini make up cukup lah. Kalau digital kan gambar jadi lebih jernih, jadi kulit jadi lebih detail gitu kelihatannya, geradak geruduknya gitu katanya. Kayak gitu. Jadi semakin bagus gambar, tapi ya semua harus disesuaikan lagi kameranya kali apa segala macamnya gitu. Jadi kayak misalkan sekarang channel TV kan cuma ada berapa, 12 ya. Nantinya satu channel tuh akan bisa banyak banget. Mungkin channel akan jadi puluhan, bahkan ratusan mungkin kali ya. Channel tuh ada ratusan channel yang akan ada. Aduh. Ya kan ada di dunia TV digital nanti. Nah, dan bukan berarti TV digital tuh lo harus punya internet, bukan. Karena kalau internet tuh kan ya, kalau lo mau Netflix, ya Disney, iya lo butuh internet. Kalau TV digital itu kan antenanya yang berubah gitu. Tadinya antena parabola jadi apa sih, antena yang biasa receivernya analog jadi digital. Bukan berarti Anda harus jadi punya internet rumahnya, enggak. Kasian dong yang di pelosok-pelosok yang belum ada internet, jadi enggak bisa nonton TV lagi. Setahu gue gitu ya, internet enggak perlu. Kecuali lu pengen Netflix gitu-gitu, ya tentu internet dan harus langganan. Bayar lagi. Kalau yang ini enggak, kayak gitu. As far as I know, seperti itulah yang dimaksud dengan perdigitalan ini. Gitu. Jadi makanya kalau lo perhatiin ya, untuk mungkin orang-orang yang bekerja di dunia pertivian pasti sudah menyadari kan, banyak teman-teman gue yang tadinya kerja di TV, banyak sekali yang sebelum pandemi lah mungkin ya, 3 tahun 4 tahun belakangan tuh mulai pindah ke PH-PH digital. Dulu kan gue mikirnya bingung ya, ngapain dia pindah dari TV yang lebih jelas lah kelihatannya kan, kerjaannya masa depannya gitu, ini ke PH yang bikin konten di YouTube doang, dalam tanda petik. Gila lu, YouTube doang bisa jadi satu kantor sendiri ngerjain konten YouTube doang gitu. Ternyata ya emang pas lihat sekarang itulah masa depan, creating content gitu, menyediakan konten, membuat konten, memikirkan ide konten, itu yang dicari. Karena channel makin banyak, apa yang diperlukan? Konten. Emang lu kira TV bisa bikin produksi konten sebanyak itu sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa in-house semua. Mereka pasti butuh dari luar. Dan disinilah para kreator-kreator kecil ya, kalian-kalian yang sebagai kreator konten, konten kreator, TikTokers, yang bisa bikin ide, yang ada idenya, yang mungkin bisa execute juga, lu diperlukan di sini. Ini. Makanya kalau lu lihat yang sukses sekarang kayak siapa ya, kayak Uus gitu. Uus sudah mulai akun YouTube-nya dari lama dan dari awal langsung bikin tim gitu. Kayak Babe juga. Itu mungkin yang gue gak aware dari awal adalah kayak gitu-gitunya. Makanya gue lagi mau agak terlambat, cuman ya gak ada terlambat lah untuk mulai, untuk membangun dinasti digitalnya sendiri. Begitu. Karena gini, tadi kan gue bilang butuh konten gitu, TV butuh konten, platform-platform digital mungkin akan makin banyak, baik yang OTT berbayar ataupun yang enggak, akan makin banyak yang on demand ataupun yang tidak gitu. Mereka butuh konten, kreator-kreator jadi punya kesempatan untuk dapat bekerja gitu, lu saatnya lu ngeraup duit di sini. Brand besar udah 2 tahun terakhir udah berasa lah pemindahannya ke digital. Dari 5 tahun terakhir lah udah berasa sebenarnya. Cuma makin berasa lagi 2-3 tahun terakhir. Yang tadinya masang iklan di TV itu kan bisa mahal banget kan, 30 detik mungkin bisa MM-an. Sekarang saya dengar-dengar sudah sangat turun harganya karena mereka udah shifting ke digital. Brand mau naruh duitnya di digital lebih besar, lebih berani gitu. Inilah kreator-kreator saatnya lu membesarkan karena lu sendiri, gedein ya channel lu lah. Gitu, bikin apa, karena itu yang akan diperlukan nanti gitu. Tapi di sisi lain, channel atau kreator-kreator yang sudah besar, yang sudah punya channelnya sendiri, ya kan, mereka gak perlu lagi tuh TV-TV itu loh. TV besar butuh konten, mereka butuh kreator-kreator untuk membuat kontennya. Kalau kreator kecil mungkin masih mau, yang platformnya masih kecil, bagus lah buat gue dapat platform besar juga. Tapi untuk kreator-kreator yang udah besar, mereka kasarnya tidak perlu platform lagi. Ngapain gue bikin konten di platform lu gitu? Orang gue, platform gue besar juga kok gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang sudah punya platform besar, bersyukurlah gitu. Kalian punya bargaining point sendiri. Gue punya platform gede, malah mungkin TV atau perusahaan besar atau brand besar yang mau bikin programnya lah gitu di platform lu, karena lu sudah punya platformnya. Kayak gitu. Kreator besar mungkin gak akan mau dia disuruh ngisi platform lain gitu, platform luar. Kecuali mungkin, apaan sih klakson-klakson anjing, depan gue juga belum jalan. Kecuali mungkin duitnya juga gede banget gitu misalkan. Iya gak sih? Duitnya gede banget. Kalau duitnya gede banget ya mungkin mau. Cuma kalau untuk urusan exposure gak perlu lagi kan mereka. Lu gak perlu platform, orang platform dia udah gede kok gitu sih. Jadi menurut gue belum terlambat sih kalau lu mau memulai dalam tanda petik karir baru di dunia digital. Platform banyak, lu tinggal pilih. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, walaupun kayaknya shiftingnya di video-video pendek vertikal ya. TikTok tuh kayaknya game changer banget ya, sampai bikin Instagram punya Reels, YouTube punya YouTube Shorts. Kayak gitu. Twitter juga sempet gue lihat tuh ada video-video pendek, tapi akhirnya hilang lagi. Bukan yang fleet ya, yang fleet kan story. Facebook juga udah lama tuh berasa sebenarnya, Facebook video. Cuma dia kayaknya nggak melulu vertikal kalau Facebook, kalau gue lihat ya, dia video-video yang masih landscape biasa juga masih banyak. Ya itu udah bergerak ke arah sana. Intinya audio, video gitu-gitulah. Dan kalau yang gue denger dari Radit, lu jangan fokus ke algoritmanya. Kalau lu pengen gede, ya deh mungkin lu akan ngulik algoritmanya. Gimana sih, gue mau mulai YouTube nih, algoritma YouTube gimana sih, algoritma TikTok gimana sih. Tapi daripada lu musingin algoritma, mending lu mikirin konten gitu. Konten apa yang bagus gitu. Lebih baik bikin aja dulu. Ini seperti yang gue pernah ceritain juga waktu gue di Suci, daripada mikirin persona gue komik apa ya, mending gue mikirin gimana gue bikin materi bagus setiap minggu sehingga gue bisa bertahan di tiap minggunya di pas di Suci. Kayak gitu mungkin. Lo mending fokus ke kontennya aja. Kalau bisa mungkin langsung bikin tim. Ya mungkin susah kali ya kalau lo misalnya harus bayar tim atau apa. Tapi lo bisa, kalau ini saran gue ya, sebagai orang yang telat membuat tim dan lain-lain, cari yang mau mulai bareng gitu, sama-sama masih dari nol, kita bikin bareng yuk, create konten apa gitu bareng-barengan gitu. Kalau lu mungkin belum bisa ngerekrut orang-orang gitu, cari yang sama-sama lagi mau ngerintis bareng lah, mau belajar bareng lah, kayak gitu. Biar nanti gedenya juga bareng-bareng. Jadi nanti bisa ada yang mikirin konten satu mikirin si algoritmanya mungkin, mikirin apa ngulik sosmednya, satu lagi ngulik produksinya teknis, soal ngerekamnya gimana, alatnya gimana, eksekusinya gimana, kayak gitu-gitu sih. Bisa mungkin dibagi-bagi kayak gitu. Karena mau gak mau emang udah bergerak ke digital sih semuanya gitu. Kita mau gak mau, suka gak suka, ya begini adanya, jalannya udah ke arah situ semua. Makanya kan lu liat kayak konten banyak banget sekarangnya, lu ada Netflix, ada Disney, lu bingung nonton. Gua bingung mau nonton apa gitu. Film-film gua pada belum beres nih ditontonin. Belum di luar konten ada kerjaan-kerjaan lain kan di dunia nyata yang harus lu lakuin. Enggak, lu jadi bingung nih. Mana yang dikerjain duluan, mana mau kerjain ini, mau kerjain itu, puyeng, ya enggak? Begitulah bro, kehidupan digital gua. Untuk orang-orang yang bekerja kayak gua di dunia sosmed, digital, di dunia TV juga, mungkin sudah tahu lah tentang perubahan ini dan apa yang terjadi gitu-gitu. Tapi untuk lo yang mungkin gak aware dengan semua dunia-dunia itu, nih saya ceritakan apa yang akan terjadi di perkontenan ini. Dan semua menurut gue menarik sih jadi konten. Apalagi kalau semenjak TikTok gitu. Lo lihat kan TikTok tuh banyak hal-hal yang, oh gue baru tahu ada ini. Dan itu semua bisa jadi konten gitu. Kayak cara bikin keramik misalkan. Atau cara bikin apa yang selama ini di YouTube mungkin ada. Tapi ya udah lo gak pernah sengaja untuk nyari gitu. Cara bikin pelek mobil kan nggak jarang-jarang ada orang yang sengaja banget nyari, atau cara bikin terpal bajai gitu. Tapi di TikTok karena FYP itu random munculnya, jadi bisa tiba-tiba kalau disuguhin kayak kemarin mungkin ada yang lewat juga di FYP lo, FYP ya, FYP lo, ada ibu-ibu yang kerja di pabrik Swallow kalau nggak salah, sendal Swallow, dia bagian yang ngasih cat di tulisan Swallow di karetnya. Kalau lo perhatiin kan sendal jepit Swallow di bagian jepitnya yang kita jepit pakai jempol dan telunjuk kaki itu kan ada V kan bentuknya karetnya. Nah itu kan biasanya kalau sendalnya karet V-nya itu ungu, sendalnya putih, pinggirannya ungu gitu kan ya. Nah di V-nya itu kan ada tulisan Swallow, tulisan mereknya. Itu kan warnanya beda dong, gak ungu dong biar kebaca antara agak emas-emas gitu atau apa sih warnanya, putih gitu kadang-kadang. Nah itu tuh dicatnya pakai tangan. Jadi kayak cuma telunjuk dicelup-celupin ke chat, terus ya udah tinggal tempel-tempelin ke atas huruf-hurufnya itu, huruf-hurufnya kan agak emboss gitu kan, ya udah tempel-tempelin aja gitu biar jadi kebaca kayak gitu. Lo jadi tahu kan kalau itu chat tangan, pantesan suka nggak rapi, suka nggak presisi, nggak semua kecet kayak. Ya udah aja sih, yang penting kan kebaca Swallow-nya. Orang-orang komennya, gue nggak akan protes lagi deh kalau chatnya nggak bagus, ternyata kerjainnya manual gini. Iya, lo jadi tahu gitu kan karena TikTok. Nah jadi menurut gue apapun tuh bisa jadi konten dan apapun tuh bisa menarik gitu. Lu lihat kan di TikTok tuh ada yang bikin TikTok, ada kuli lagi macul atau lagi cuma masang bata doang. Terus orang jadi, oh gini masang bata yang bener gitu loh. Kerjaan-kerjaan yang lu lakuin sehari-hari jadinya gak menarik, ya gak? Lu tiap hari, misalnya lu tukang bajai, supir bajai, lu tiap hari nyupir bajai mungkin udah gak menarik bagi lu, biasa aja orang itu sehari-hari. Tapi kalau untuk orang luar banyak yang gak tahu, gue juga gak tahu gimana proses berangkat pagi misalkan starter bajai, gimana cara ngeremnya, cara beloknya, kenapa sih lampu sennya selalu gak pernah nyala gitu kan. Menarik tuh kalau lu bikin videonya, orang jadi tahu, oh bajai itu begini. Kayak gitu. Jadi menurut gue semua bisa berkonten dan semua bisa jadi konten, bisa diulik lah, ada lah celahnya semua menurut gue mah, bisa menarik. Tinggal gimana kitanya aja, mau nggak, peka nggak buat bikin gituan, gitu sih. Jadi semoga kita semua selalu siap dengan perubahan dunia digital ini. Nggak capek ngejarnya, udahlah mendingan kerja yang standar-standar aja lah ya.
Yang nggak perlu tahu ngulik-ngulik ginian, gue pusing sendiri.
Udah itulah. Abis ini gue akan membaca email ya. Nanti deh kalau ada bisa santai karena masih nyetir bro. Oke, sampai jumpa di baca-baca email.
Oke, lanjut. Ini adalah saat baca email yang sudah beda hari. Ramai sekali ya keributan soal Nanda dan anak HI dan lulusan terbaik. Gue udah banyak omongin di Twitter, jadi gak usah dikomenin lagi lah ya. Gitulah. Memang lu kalau mikir dari sisi beliau, gue kebayang betapa mungkin dia cinta banget sama HI Unpar, sama kampusnya, sehingga ada orang yang minta jokiin tuh dia jadi sakit hati banget dan akhirnya kemana-mana arahnya. Tapi kalau gue di posisi dia mungkin gue akan paham. Karena kita kan selalu nilai segala aksi orang kan dari luarnya, kita nggak tahu kalau kita di dalam situ. Kalau kita dia, dia kita adalah dia di apa, kenapa bisa bereaksi seperti itu, kenapa gini, kenapa gitu, banyak lah gitu. Cuma ya jadinya outputnya nggak ke, mungkin terbawa emosi banget kali ya, sehingga outputnya jadi tidak terkontrol lah ya, bukan tidak terkontrol ya. Ya outputnya jadi gitulah. Oke, kita buka email dulu sebentar, tar. Sebentar. Email bisa dikirim ke podcastbiarlega@gmail.com. Mana sih Gmail gue? Astagfirullah, ini dia. I'm unstoppable. Oke, email dari bulan 4 Desember 2021. Jadi gini, saya yang ngirim email waktu itu, ternyata benar semua email dibaca. Emang gue bacain semua. Makanya gak usah sosok email banyak-banyak biar masa pengen dibacain, gue bacain. Kecuali lu sok asik, gak gue bacain. Ada juga kan ya, berapa suka gak gue bacain. Mana ya? Oke, saya nggak expect bakal dibaca di episode 414, pekerja malas. Dibaca juga email dari saya yang dari 1 Oktober. Nggak tahu dah ini, yang ini dibaca kapan. Email 1 Oktober, yang mana sih dia emailnya? Coba gue cari dulu ya. Oh iya bener, katanya kuat ternyata sambat yang judulnya itu, yang panjang banget emailnya. Ngapa bisa pas bener saya juga kayaknya Seven Deadly Sins-nya dosanya pemalas. Buktinya kagak kelar nih skripsi, buset, malah dipakai buat nonton film. Betul itu saya bilang motivasi saya semakin kuat untuk jadi lebih baik lagi dengan diakhiri dengan membuat dia memberita saya ralat dah. Bahkan saya mau ralat sejak kebesokan hari saat saya kirim email. Berhubung gak bisa ditarik ya email, hehehe. Ternyata dia itu cuma emosi sesaat. Jadi dia, dalam tanda petik, ini anak kembar. Dan ya pelan-pelan saya bisa mulai lupain dia dengan cara mikirin kembarannya yang baru putus. Caks, pakai bold. Sebenarnya selama waktu saya nggak nembak dia, di saat saya nggak komunikasi sama dia, saya itu sering chatan dengan kembarannya. Ih anjing lu ya. Udah itu ya klarifikasi dari saya yang sudah tidak lagi cinta dia. Gue juga udah lupa sih sebenarnya emailnya. Tapi lu malah chat. Lanjut, email berikutnya 6 Desember. Memaksimalkan pemberian dari Tuhan. Ini pasti Bu Menteri ya. Halo Bang Gilang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Bang. Iya sehat, alhamdulillah. Alamat email saya jangan dibacain ya Bang. Udah lama nih gak kirim ke Biar Lega. Terakhir kalau gak salah setahunan yang lalu. Di email ini sebenarnya saya cuma ingin berbagi sambat dan keluh kesah dari informasi yang saya dapetin di medsos belakangan ini. Ibu cuma mau kamu memaksimalkan pemberian dari Tuhan. Kurang lebih begitu statement yang saya tonton di video singkat. Saya baca yang berseliweran dari seorang figur penting dalam sebuah acara perayaan Hari Disabilitas Internasional 2021. Sejujurnya saya ini heran, kok bisa ya ibu ini ngomong gitu kepada teman-teman penyandang disabilitas tunarungu? Ya emang gak mikir aja. Yang notabene mereka kesulitan untuk mendengar dan bicara lancar. Mereka ini mendapatkan kelebihan yang spesial seperti ini bukan karena mereka yang mau. Tapi kan emang kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kok bisa-bisanya ya si ibu ini sok maksa orang dengan dalih maksimalkan pemberian dari Tuhan. Itu bukan dalih, itu ngeles, sudah jelas. Lu udah kegap salah, lu gengsi minta maaf atau apa, ngeles. Kalau ada kadal yang defensifnya bisa berubah jadi lingkungan sekitar, ada binatang yang bisa ngeluarin cumi, ada binatang yang bisa ngeluarin duri, atau binatang yang bisa ngeluarin racun, atau ulet yang bentuknya bisa kayak ular biar untuk nipu predatornya. Nah, kalau manusia, defense mechanism-nya adalah ngeles. Itu sangat lumrah terjadi kok. Kita pun pernah melakukannya, aku pun pernah melakukannya. Mana lanjut? Bu, nggak usah ibu kasih tahu juga mereka mau memaksimalkan pemberian dari Tuhan. Dan makan mereka ingin berkomunikasi dengan lancar, Bu. Selama ini teman-teman penyandang tunarungu sudah bisa berkomunikasi dengan lancar lewat bahasa isyarat. Lah ini bukannya udah memaksimalkan pemberian Tuhan ya? Kok saya ngeliat seolah-olah ibu ini mandang teman-teman penyandang tunarungu kayak nggak mau usaha untuk komunikasi. Padahal bahasa isyarat itu udah eksis dari sekian kapan tahu loh, Bu. Beliau ini sebenarnya tahu nggak sih konsep penyandang tunarungu? Heran saya nyari panggung 2024 gini amat. Emang nyari panggung 24 kok? Memang. Gue sering baca ya katanya teman-teman yang tunarungu atau tidak bisa mendengar itu lebih senang dipanggil tuli. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Gue nggak ngerti bedanya. Dan kayaknya emang harusnya ya bahasa isyarat tuh diajarin nggak sih dari sekolah dasar gitu? Karena sekolah kita kan jarang yang inklusif, inklusi, sekolah inklusi kan. Si sebutannya yang ada setengahnya orang kebutuhan khusus, setengahnya orang setiap kelas ada yang sekolah ada anak berkebutuhan khususnya di setiap kelas. Sekolah inklusi. Kayaknya harusnya gitu kali semua sekolah ya. Jadi kita terbiasa hidup dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita gitu. Jadinya ya udah nggak aneh lagi gitu ngeliat orang misalnya nggak ada kakinya atau ngeliat orang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, biasa aja. Sekarang kita kan masih agak gimana gitu, ya nggak sih? Kayaknya kalau diajarin dari awal bahasa isyarat lebih mantep gitu. Jadi bahasa isyarat tuh ya bahasa aja, seperti kita belajar bahasa Jawa, seperti kita belajar bahasa Inggris, kayak gitu, ya nggak sih? Ya rute lah mikirin negeri ini. Belum lagi ya bang, menurut saya ini agak gedek lihat beliau sering pakai pesona marah-marah. Malahan menurut saya beliau ini pesona marahnya terlalu berlebihan dan kadang nggak pas sama timing dan kondisinya. Saya cuma mau berpesan dan sama teman-teman pendengar, kalau ada orang yang maksa kamu untuk extra miles buat apapun yang sedang kamu kerjakan, tapi kamu merasa nggak sanggup, jangan kecewa, jangan khawatir, dan overwhelm. Karena masih ada kok orang yang memaksa penyandang disabilitas tunarungu untuk memaksimalkan pemberian dari Tuhan dengan bisa bicara, padahal mereka selama ini menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, yaitu si persona marah-marah. Bu, sudahi memaksimalkan pemberian dari Tuhan ya. Dan sekarang ayo kembali marah-marah nyari panggung 2024 kok gini amat. Ibu itu justru juga memaksimalkan pemberian dari Tuhan, yaitu bisa ngomong. Ya, dia maksimalkan dengan marah-marah. Sekian dulu ya bang, sambatan dari saya. Ngomong-ngomong sekalian sharing, saya minta doanya ya bang. Saya lagi berusaha berproses nyari kerjaan baru di bidang yang baru, karena shifting karir jadi desainer produk digital. Setelah terakhir dapat kerjaan di akhir 2020 lalu di bidang sales di salah satu FMCG, dan berhenti di awal 2021 karena emang belum rezeki dan belum beruntung. Segera dapat kerja, dalam kurung segera dapat kerjaan baru biar bisa segera beli digital download special show-nya Bang Gilang dan podcast Minggu Live. Ih, mantap. Makasih Bang, semoga kesehatan menyertai Abang dan segera mencapai goal yang sedang Abang kerjakan tahun 2021. Terima kasih banyak. Lanjut. Gimana sih? Lah ini orang yang tadi lagi email. Tadi 9 Desember, 6 Desember, sekarang 9 Desember.
Halo Bang Gilang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Jadi ceritanya saya lagi buka-buka folder laptop terus saya nemu hasil coret-coret saya waktu iseng bikin pixel art. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu waktu masih sambil ngerjain skripsi dan dengerin Bang Gilang ngegrampi soal topik-topik tertentu di podcast biar lega. Dan salah satunya yang saya bikin adalah gambar karakter pixel artnya Bang Gilang. Walaupun saya tahu nggak mirip sama sekali, hehe. Ini ya Bang, attachment gambar pixel art iseng-iseng saya 2 tahun lalu saya share ke Bang Gilang. Purpose-nya cuma mau nunjukin dan nge-share doang kok Bang. Terima kasih Bang Gilang, semoga sukses, apa yang kerjakan lancar, amin. Eh, cakep juga nih pixel art. Nanti gue post di Instagram biar lega, oke? Okay? Mantap, terima kasih banyak pixel artnya. Email berikutnya, nama jangan dibaca. I'm unstoppable. Na-na-na-na-na-na-na. Halo Bang Gilang, sebut saja Mawar. Jadi saya punya mantan yang udah putus dari 2016, sekitar 3 SMP. Saat itu dia udah 3 SMA. Saya pacar pertama dia, Bang. Gimana maksudnya? Putus dari 2016, sekitar kelas 3 SMP. Saat itu dia udah 3... Oh, cowoknya 3 SMA. Kamu nih cewek 3 SMP saat itu. Oke. Waktu itu dia sayang dan perhatian banget sama saya sampai hal-hal terkecil. Kami putus bukan karena ada masalah apa-apa. Jadi putus yang baik-baik aja. Kalau dari saya sih... Saat itu agak bosen karena dia baik banget. Susah emang jadi manusia tuh. Gak pernah puas, terlalu baik salah, jahat salah, nyebelin salah. Jadi waktu dia mutusin dengan alasan mau nyari kuliah, saya iya-iya aja. Setelah putus 5 tahun yang lalu, kita gak pernah balik pacaran lagi, tapi tetap ada komunikasi setiap beberapa bulan atau tahun. Mulai dari nanya kabar, basa-basi, atau ucapan ulang tahun. Pernah dia ngechat bilang kangen sama saya, Bang. Masih baru-baru ini sih, tapi saya gak ngebales. Kangen dia karena dia sekarang punya pacar, Bang. Pacarnya seumuran sama dia dan udah kerja. Akhir-akhir ini kami lumayan sering chat. Dia juga sempat foto dia lagi jalan di dekat rumah saya. Di sini saya bingung, Bang. Kami kayak sama-sama belum lepas satu sama lain. Saya ngerasa dia juga kayak gitu karena dia masih ngechat saya dalam jarak beberapa waktu. Saya belum mau nerima cowok lain kalau kayak gini. Saya gak mau nyakitin hati orang lain karena belum lepas sama dia. Takutnya pas dia putus sama pacarnya, pendirian saya langsung goyah. Saya ngerasa masalah ini gak adil buat semua orang. Saya, dia, dan pacar dia. Bingung harus gimana. Apa harus ngajak ngobrol dia ya, Bang? Biar tahu hubungan kami gimana ke depannya. Apa masalah hubungan belum selesai ini ada di saya doang atau enggak? Menurut Bang Gilang, saya harus gimana ya? Yang jadi masalah adalah dia punya pacar. Ya enggak? Kalau kalian sama-sama gak punya pacar atau cuma deket-deket doang, terus kalian masih chatan, menurut gue ya gak apa-apa sih. Ya Anda tentu merasa nyaman, ada teman ngechat, ada teman ngobrol. Dia juga, apalagi dia, udah pacar punya, chatan di luar pacar punya. Gimana gak makin seneng dia? Cowok. Gimana ya? Hati-hati sih menurut gue. Lu sangat hati-hati karena dia punya pacar sekali lagi. Jadi Anda harus berhati-hati, takutnya ya nggak kenapa-napa, lu yang salah jelas karena lu udah tahu juga dia punya pacar. Kalau dia sih ada yang masih bisa dicat di luar pacarnya, masih seneng-seneng aja gitu. Sekarang gini, lu jadi nggak mau deket sama cowok lain kan, lu bilang nggak mau terima cowok lain karena masih deket sama gini. Rugi dia lu lah, dia punya pacar iya, deket sama cewek lain iya. Jangan hanya karena terbutakan oleh CUNTA, kita jadi berlaku bodoh. Tapi emang susah sih. Nah kalau sudah harta dan cinta, katanya kan membutakan gitu. Jadi ya coba dipikir baik-baik. Kamu juga udah 5 tahun lalu 3 SMP, berarti sekarang udah kuliah kurang lebih kan. Masa sih gak ada cowok lain? Masa masih nungguin dia-dia aja? Bisa lah cari yang lain gitu. Daripada ntar lu nya sebel sendiri gitu. Emang lu tahan lihat dia misalnya di Instagram ngepost sama ceweknya, tapi lu tahu lu chatan tapi itu lu bukan lu gitu. Ingin ku bunuh pacarmu. Iya masa gak sebel sih? Ya berhati-hatilah. Kalau menurut Anda masih oke dijalanin seperti ini ya jalanin, tapi jangan berekspektasi. Udah segitu aja Bang, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, okay. Jangan baca alamat email. Halo Bang, thanks sudah mau baca emailnya. Tadi aku udah beli digital download Abang yang live theater Jakarta menghibur. Makasih banyak Bang. Terima kasih banyak juga sudah membeli. Thank you very much. Lu udah denger podcast, beli juga. Thank you udah beli. Thank you. Kalau yang mau beli bisa di comika.id ya. Sebenarnya alasanku email Abang karena salah satu beat Abang yang toilet. Kenapa beat toilet? Takutnya yang belum beli digital downloadnya bakal ke spoiler. Yang toilet. Oh iya ya, oke. Ini pengalamanku di toilet umum di salah satu tempat wisata dalam kurung Candi Borobudur. Kenapa nggak langsung disebutin tempat Candi Borobudur? Kenapa mesti dalam kurung? Jadi kalau di samping Candi Borobudur itu ada semacam pasar atau pertokoan masyarakat sekitar dan posisiku itu kebelet berak. Kenapa lucu ya baru gitu doang? Nah, gue tahu nih kan ada yang jual-jual souvenir gitu kan ya. Singkat cerita udah ngelewatin pasarnya, nemu toilet umum dan itu ngantri banget. Lalu akhirnya aku bisa berak. Gimana? Ngelewatin pasar akhirnya nemu toilet umum dan itu ngantri banget lalu akhirnya aku bisa berak. Tiba-tiba ada ibu-ibu 30 tahunan gitu bilang, "Barang aja, Dek." Dan aku kaget. Aku juga sempat nolak ke ibu-ibunya, tapi ibu-ibunya maksa gitu. Aku sempat mikir kalau toiletnya toilet jongkok bakal berbagi sama ibu-ibu itu, aku di kanan, ibu itu di kiri. Dan ternyata ibu-ibu itu pipis di bolongan tempat air ngalir ke bawah. Singkat cerita, aku udah beres berak dan ibu-ibu itu udah beres pipis. Sepulang dari candi, ku mikir apa ibu-ibu itu apa? Apa itu ibu-ibunya yang anjing aja atau semua ibu-ibu di sana kayak gitu? Menurut abang kayak gimana? Waktu abang toilet Candi Borobudur, apa yang di toilet laki-laki kayak gitu juga? Cerita lu beneran gak sih anjing? Masa dia mau masuk ke dalam ikut pipis boker terus emang selesainya barengan? Kan lebih lama, berak lebih lama. Masa bisa, gue gak ngerti dah. Jadi lu nontonin ibu-ibu pipis di lubang air, lu gak ngerti gue. Udah gila lu. Udah bang, udah. Segitu dulu aja emailnya, semoga bang sehat selalu. Aku juga mau nanya apa saran digital download Comika yang worth it buat ditonton. Makasih banyak bang. Waduh apa ya? Kuku. Ini yang gue nonton live-nya aja ya berarti ya. Panji semua lah jelas. Kuku, Awe, Adriano Colby. Ada siapa lagi sih di Comika? Diki Divi. Udah keluar belum Diki? Ya itulah kalau udah keluar. Ya itulah paling. Thank you sekali lagi sudah menonton dan aneh lu berak bareng ibu-ibu. Aduh, gila. Halo bang, gue salah satu pendengar baru di podcast lo. Gue cuma mau bilang thank you udah bikin karya-karya yang kreatif kayak gini karena karya-karya lo yang kayak gini tuh bener-bener jadi mood booster buat gue. Mood banget lah ya, asik. Awalnya gue tau lo dari Boring Bokir yang late night good vibes. Jujur dari program itu gue jadi tertarik buat nyoba vibe dan ternyata memang enak. Dari acara itu gue baru tahu kalau lo stand up komedian dan mulai menikmati acara-acara YouTube yang ada lo nya seperti Hohi dan 101. Sampai akhirnya gue tahu kalau lo punya podcast dan mulai dengerin podcast lo. Awalnya gue dengerin biasa aja denger podcast lo, tapi lama kelamaan jadi ngerasa nyaman dengerin podcast lo. Dengerin cerita-cerita dan pemikiran-pemikiran lo yang entah kenapa jadi menarik buat gue. Jujur podcast lo ini kinda berjasa buat gue. Bisa ada mah dari sekian bahasa campur, gue kayaknya baru nemu yang kinda. Di slip di tengah terus sendirian. Gak ada kanan kirinya, gak ada bahasa Inggris lain. Jadi cuma jujur podcast lo ini kinda berjasa buat gue. Jadi jujur podcast lo ini agak berjasa lah buat gue. Mungkin agak kali ya. Apa bahasa Indonesia nya yang cocok? Jujur podcast lo ini cukup berjasa buat gue. Karena ketika gue lagi gak bisa tidur dan dengerin podcast lo, gue jadi berasa punya teman ngobrol malam-malam. Sukses terus ya bang, semoga kedepannya lo bisa lebih banyak berkarya lagi. Oh iya, sekalian titip salam buat Bang Oris dan Bang Uus. Oke, terima kasih banyak sudah menikmati apa yang saya bikin. Tetet, anjing dia lagi yang email nih. Ini kalau udah jarang jarang upload jadi yang email dia lagi. Tetetetet, acuh panjang-panjang banget lagi emailnya. Ini terakhir kali ya. Udah berapa menit nih? 19. Terakhir lah. Mau cabut tuh. Sayang cakep-cakep tapi karon apalagi yang halo Bang, gimana kabarnya? Semoga Bang Gilang keluarga sehat. Saya mau sambat lagi bang tentang norma-norma nonton bioskop. Seperti kita tahu minggu-minggu ini semua orang khususnya penggemar Marvel Spider-Man lagi hype Spider-Man No Way Home berbondong-bondong pengen nonton bisa dapat first dan second day. Walaupun sebenarnya sempat ada problem di ini. Oke, dan saya pribadi sebenarnya juga cukup nungguin karena saya pribadi mau validasi rumor-rumor yang leak beredar di internet berapa bulan belakangan. Emang Sony Entertainment mantep dah strategi marketing ala-ala begituan. Emang bener sih, bikin orang jadi penasaran. Jujur karena saya belum mampu untuk nonton first week-nya No Way Home, akhirnya saya penasaran dan iseng nyari spoileran orang di internet karena nggak sabar mau validasi rumor. Malah nggak sabar, malah ngeliat itu ya, malah ngeliat spoiler. Wes sampai saya nanya teman saya udah nonton di second day, saya tahu beliau udah nonton karena beliau update foto tiket di depan poster film dan pintu masuk studionya di Snapgram. Salah bang, maksudnya Instastory. By the way, hari ini saya baru dengar lagi orang ngomong update SG di coffee shop. Singkat cerita, malam ini saya iseng-iseng buka Instastory orang, apalagi yang paling kiri dekat profil picture saya. Biasanya yang paling kiri itu cewek-cewek cakep bang. Biasanya saya hayalin mulu. Weka, 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 weka. Ternyata salah satu acquaintance saya di Instagram ngepost salah satu scene di Spider-Man. Saya tiba-tiba jadi gedek, walaupun beliau ini salah satu acquaintance paling kiri, karena emang hot aja, jadi saya sering liat Instastory-nya. Dalam hati saya bilang, ini orang cakep-cakep kok iseng konten begini amat ya, walaupun lifestyle-nya mewah, glamor, dan mantap, tapi kok gak sadar ya kalau konten kayak gitu tuh norak gitu. Udah dari situ saya cuma gondok gitu doang. Terus setelah itu saya scroll-scroll lagi yang di paling kiri Instastory saya, dan ketika saya buka profil si acquaintance saya yang hot-hot aja, hehe, nemu lagi dong yang kelakuan model gitu. Kali ini poster salah satu karakter Marvel yang sebelumnya saya tahu karakter itu ada di No Way Home karena baca review spoiler. Dalam hati saya, anjing nih orang cakep-cakep tapi kok kelakuan kayak gini ya. Dan dia ini saya perhatiin gak sekali dua kali bang, tapi tiap kali nonton suka begitu, suka sok-sokan review tapi malah sok nge-spoil tipis-tipis. Saya tahu sih itu memang bentuk ekspresi perasaan dia dan emang kelihatannya ekspresif banget, makanya saya demen liatin Instastory-nya. Tapi ya bu, jangan se-vulgar ini gak sih, ngasih tahu kalau udah nonton atau lagi nonton film. Kamu tuh cakep loh mbak, tapi kok sayang amat suka nge-capture film lagi berjalan dan nge-spoil tipis-tipis pakai konteks. Untung cakep jadi masih bisa ditolerir, enggak sih bang? Kadang-kadang saya kayak nemu Twitter opini jelek tapi yang nge-tweet cakep, cakep, cewek-cewek cakep aja gitu. Ya gitulah kita society yang berbasis pada looks. Jadi sering dimaafkan kalau yang mukanya cakep dan dimaki yang mukanya busuk. Orang-orang pada kenapa deh kalau soal urusan nonton ini selalu pengen jadi yang paling-paling. Jangan-jangan zaman dulu waktu film Shawshank Redemption, Titanic, dan Petualangan Sherina baru rilis, perilaku manusia kayak gitu juga ya. Bisa jadi cuma karena gak ada medianya aja, gak ada story, gak ada Twitter, gak ada apa. Jadi paling cuma cerita ke teman pas ketemu besok ya di sekolah. Iya gak sih? Ya kan gak ada anak dulu mau spoiler ya paling cerita ke teman pas ketemu di sekolah. Oke lanjut. Ya saya tahu sih kalau tiap orang berhak ngelakuin apa yang buat dia senang asal nggak ngerugiin orang lain selain bentuk dari ekspresi mereka. Tapi kalau menurut saya ini lumayan keganggu sih. Apa jangan-jangan sebenarnya emang nggak keganggu tapi malah ego saya yang keganggu karena terlalu sensitif. Itu merugikan orang sih karena itu kan termasuk bentuk pembajakan dan tentu merugikan yang bikin film. Orang jadi misalnya jadi nggak penasaran lagi, jadi nggak pengen nonton. Lu udah jelas ngebajak, udah salah kayak gitu loh. Itu merugikan sih, merugikan orang lain. Dan emang kayaknya emang di masa sosial media kayak gini ya, orang tuh intensinya adalah untuk menjadi yang duluan atau menjadi yang pertama gitu kayaknya. Kayaknya pengen duluan, pengen yang pertama, gue harus duluan gitu, harus tahu duluan, harus nonton duluan, berita harus gue yang laporin duluan. Kayak gitu, ada intensi kayak gitu sih di masa digital kayak gini ya. Oke, jadi yang pertama tapi jangan terlalu maksain lah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu ya guys. Temen gue juga ada soalnya yang kan gue nonton No Way Home agak minggu kedua gitulah karena kemarin kan gue lagi ke Bali. Pas gue, temen gue ada yang Instastory, ini gue spoiler aja nggak apa-apa kali ya di sini. Dia emang nggak Instastory adegan film, dia Instastory credit title, tapi credit title-nya pas Andrew Garfield dia story, kan orang jadi tahu ada Andrew Garfield di No Way Home. Gimana menurut pendapat Bang Gilang udah tadi ya? Terima kasih banyak ya Bang kalau dibacain. Semoga kepada pendengar biar lega, selalu jaga kesehatan dan prokes ketat teratur. Bismillah dan semoga kita semua, seluruh golongan umat manusia di Indonesia jauhkan dari virus. Udah Bang segitu aja, sehat-sehat, lancar-lancar terus ya Bang urusannya. Ngomong-ngomong kenalannya Cing Abdul di stasiun TV, kapan kelar meeting bahas tentang Hohi yang dibawa ke TV Bang? Gak ngerti gue, gak usah ditungguin. Hohi akan terus berjalan tanpa ada TV. Udah, berarti terakhir email 17 Desember. Terima kasih banyak yang sudah selalu mendengarkan Biar Lega, selalu nungguin, sering email, sering nanyain, walaupun guanya suka angot-angotan ininya, uploadnya. Ini aja udah hari Sabtu. Ya begitulah, harap dimaklumi. Ini kayaknya dalam beberapa waktu nih gue akan bikin pakai handphone terus. Pertama karena lebih simpel, gue bisa langsung upload, nggak usah pindahin dari Zoom, pindahin pakai memory card ke laptop, baru upload terus ngapain gitu. Ini kayaknya langsung satset dari recording iPhone, langsung gue upload. Pakai earphone kan juga lumayan lah ya suaranya. Yang jadi masalah adalah karena juga laptop gue tiba-tiba kemarin tidak mau ngecharge. Jadi laptop gue nih Dell XPS 13 9350, gue beli 2016 kali ya, 2015 atau 2016 gitu. Seneng banget gue pakainya sampai udah apa, masih oke okay banget lah performanya, karena gue pakai ngedit video juga masih oke okay, segala macam. Tapi tiba-tiba nggak mau ngecas dia. Dia lagi jarang gue pakai, emang sih di rumah terus, nggak jarang gue bawa-bawa juga. Emang udah berapa tahun terakhir kali baterainya emang udah nggak tahan lama sih. Paling sejam dua jam udah cepat habis kalau dipakai berat. Tapi ini nggak mau di charge sama sekali. Jadi walaupun chargernya nyala, gambarnya baterainya kayak nggak ini, nggak ngecas gitu. Baterainya nggak ngecas. Gue udah nyari-nyari di internet sih cara benerinnya, bisa jadi cuma di dalamnya doang. Bisa salah chargernya, walaupun lampunya nyala tapi chargernya rusak karena sering dililit-lilit kabelnya. Bisa jadi di dalamnya, gue mau coba sih benerin dalamnya, walaupun gue takut rusak ya. Tapi gue ngikutin aja yang ada di YouTube, kayaknya gampang gitu. Karena dulu gue ganti SSD aja bisa sendiri. Udah langsung merasa paling jago komputer. Kayaknya dalamnya ada yang harus dicoba lah, dibenerin. Ntar gue coba deh. Aduh, ini gue laptop kesayangan nih. Karena gue belum ada niat sama sekali untuk ganti laptop lagi gitu. Ini udah mantep laptop ini nih. Udah gue upgrade juga ininya, SSD-nya. Semoga bisa beres dah. Kalau enggak ya gue pakai handphone aja gini. Sama aja lah. Begitu ceritanya. Bisa sih gue pakai Zoom terus pakai memory card. Memory card-nya masukin lewat si micro SD-nya dimasukin ke iPad, bisa juga. Terus gue ngupload lewat iPad. Biar nggak ribet deh, biar langsung aja bisa filenya di handphone langsung diupload. Begitu. Jadi kayaknya untuk sementara, nggak tahu untuk berapa episode ke depan, pakai handphone dulu. Oke. Okay? Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast Biar Lega selama 2021. Sehat-sehat selalu semuanya. Jangan lupa keluar-keluar pakai sunscreen. Kalau ada yang tahu service laptop. Padahal gue belum coba tapi gue udah mau nyerah. Service laptop Dell. Sebenarnya tuh gue udah niat tuh dari kapan-kapan tuh. Dari kemarin-kemarin. Ini Dell, cari baterainya. Ganti baterainya aja. Cuma nyari di online tuh bingung. Gue takut palsu atau takut malah jadi jelek baterainya. Mau nyari tempat servisnya juga belum nemu. Udah keburu rusak dia. Cuma karena gak bisa dicas doang. Udahlah, gue jadi curhat terus soal laptop. Oke, sampai jumpa di episode Biar Lega berikutnya. Bye-bye.